Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Нема во НАТО без решение на спорот за името, порака од заменик државниот секретар на САД Филип Рикер по посетата на Македонија. Студеното време го продолжи зимскиот распуст во неколку градови низ Македонија. Од светот, премиерот на Пакистан денеска треба да се појави пред Врховниот суд. Времето во Македонија ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб ветер од променлив правец. Утринската температура се движи од минус 18 до минус 6, а дневната од минус 3 до 8 степени. Во Скопје времето ќе биде сончево и тивко со умерена облачност. Утринската температура ќе се спушти до минус 10, а дневната ќе се искачи до 3 степени. Денеска православните верници го слават празникот Богојавление, попознат како Водици. По тој повод, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, ке одржи литургија, по која заедно со верниците ке ги освети водите на реката Вардар. Председателот Ѓорѓи Иванов ке присуствува на традиционалната манифестација за одбележување на празникот во Охрид. Вице-премиерката задолжена за европски прашања Теута Арифи од денеска на покана на министерот за европски прашања Дејвид Лидингтон престојува во работна посета на Велика Британија. За време на посетата покрај средбата со својот колега Лидингтон, вице-премиерката Арифи ќе се сретне со Линзи Хојл, заменик председавач на парламентот, со Даниел Френ, шеф на одделот за Западен Балкан од Министерството за надворешни работи на Велика Британија, како и со други представници на британскиот парламент и фондацијата Фейт на Тони Блер. Денеска во командата на НАТО во Брисел ќе се одржи состанокот на Евроатланскиот партнерски воен комитет во сесија на началници на генералштабови. На средбата ќе присуствува и делегација на армијата на Република Македонија, предводена од началникот на генералштабот генерал майор Горан Чокотески. Премиерот на Пакистан Јусуф Раза Гилани денеска треба да се појави пред Врховниот суд во Исламбад, соочен со обвиненија за непочитување на судски наредби. Против премиерот може да бидат превземени судски постапки по кои Гилани би можел да отстапи од функцијата. Врховниот суд од премиерот очекува објаснување на одлуката за одбивање на барањето на Шведска за повторно отворање на корупцијски случај против председателот Асиф Али Зардари. Владата аргументираше дека Зардари има имунитет во кривично гонење додека е на власт.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Помошник заменикот на државниот секретар на Соединетите Американски држави Филип Рикер ја заврши својата дводневна посета на Македонија. Хашката одлука, но и главниот услов Македонија да стане дел од алијансата, а тоа е да се најде решение за спорот со името, биле главните теми на неговите средби со државниот врв. Слагена Васович Божиновска.
Меѓународниот суд во Хаг има своји правила, но алијансата функционира по своите правила, кои што бараат консензус, кој истовремено значи и преземање на одговорноста со зачленувањето во оваа организација, изјави помошник заменикот државен секретар на САД Филип Рикер по средбата со премиерот Груевски.
Again, as I said, consensus is why NATO has remained as successful and effective as it has.
Ќе кажам уште еднаш, консензусот е тој поради кој НАТО е толку успешна и влијателна организација каква што е. Денеска земјите во овој регион се представуваат себе си, имаат можност да го определат својот пат, да работат и да преговараат. НАТО ги остави отворени вратите. Обединетите нации го поддржуваат членството на Македонија во НАТО. И тоа е она што ние сакаме да го видиме. Изјави Рикер. Пресудата од Хаг дава одлична можност да се интензивираат напорите за изнаоѓање решение во спорот за името со соседна Грција. Таков контекст забележавме минатата година и се надеваме дека тоа ќе продолжи и натаму, додаде Рикер. Во таа насока ќе поздрави средбите на медиаторот Нимиц со представниците од двете земји во Њујорк. Самитот на НАТО во Чикаго рече дека е далеку, па според тоа и не сакаше да ги коментира шансите за влез на Македонија во алијансата во таа прилика, како ни тоа дали Македонија ќе се најде на агендата на овој самит.
Always on our agenda and has been a topic of discussion in NATO for a long time now. As you know, since Bucharest, we have all said and repeated regularly that Macedonia will receive.
Македонија е на агендата на НАТО веќе подолго време, како што знаете од Букурешт, јасно е кажано дека Македонија ќе ја добија поканата за влез во НАТО веднаш штом двете земји, Грција и Македонија, ќе најдат прифатливо решение со што ќе има консензус во НАТО, што е основата на алијансата и поради што таа има успех и го одржува мирот во Европа, и тоа е основа што ќе ја води алијансата напред и во иднина. Како што информираше Рикер, на средбата со премиерот станало збори за важноста од слободата на медиумите и независноста на судството. Во рамките на дводневната посета на Скопје, тој се сретна и со вице-премиерката за евроинтеграција Теута Арифи, шефот на државата Ѓорги Иванов, лидерот на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски, министерот за одбрана Фатмир Бесими, како и со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Оваа посета на Рикер е дел од неговата регионална турнеја во рамките на која тој го посети Косово, следуваат Србија и Турција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Масович Божиновска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАП, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Студеното време го продолжи зимскиот распуст, барем во неколку градови. Министерството за образование и наука даде препорака второто полугодие, наместо во петок, да почне во понеделник. На општините им останува да решат дали ќе има продолжен распуст. Пелагија Младеновска.
За никого второто полугодие ќе почне в петок, за никого в понеделник. Не сите ученици ќе добијат уште 3 дена распуст. Министерството препорача поради студеното време второто полугодие наместо во петок да започне во понеделник. Министерот Панче Кралев рече дека препораката се должи на голем број барања на градоначалници и директори на училишта во општините во кои овие денови е многу студено. Министерството за образование препорачува, но не одлучува. Одлуката им останува на градоначалниците. Оние од Западна Македонија, каде е и најстудено, распустот ќе го продолжат уште за 3 дена. Градоначалникот на Охрид Александар Петрески вели дека тие уште 50 дена побарале одложување на почетокот на второто полугодие. Во Охрид в петок ќе нема настава во училиштата.
Треба, пошто се школиве ладни се време во една двор, ладно, многу незагреани, ние треба многу енергија да потрошиме за еден ден да загреме и после пак 2 дена ќе се одладат, пак да ги грееме за понеделник.
И од Струга вела дека предвид треба да се земе временската прогноза за подолг период, иако студеното време трае, да се пролонгира распустот.
Со овие грејни тела тешко би се загреале училниците во тоа ниво кое го сака образованието.
Изјави градоначалникот на Струга Рами Смерку. И од град Скопје сообщува дека училиштата со настава продолжуваат во понеделник. Студеното време ги инспирираше и граѓаните, па така по социјалните мрежи паѓаат шеги на сметка на битолчани, затоа што овие денови тие живеат на минус 20, а освен тоа често снемуваат и струја. Градската маскота Рис треба да се замени со пингвини, ке каже еден. Пингвин е најомиленото домашно милиниче на битолчани, ке стави друг за статус. И пингвините ке се селат во Македонија, каде се е замрзнато. И радиаторите, и платите. Битолчани одат во Ниш не за да навиват, туку за да се стоплат. Но за разлика од запад, на исток на земјата нема зима. Градоначалникот на Куманово, Зоран Дамјановски, вели дека кај нив петок ке се учи како што беше планирано.
Да работува, никогаш целостно не бива завршено. И програмски не се пополнува во наставната програма онака како што треба. И од тој аспект не сме многу обожаватели и присталици на тие слободни денови и доработување во сабот.
За сите оние кои ќе одлучат второто полугодие да започне в понеделник, додадениот ден во зимскиот распуст, учениците и наставниците ќе го одработат во април. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановци ги користат последните денови за да извадат нови лични карти. Предоделението за патни исправи е вистински хаос. Има редици долги и по неколку метри. Луѓето се жалат дека техничките услови се далеку од сите стандарди, не само за граѓаните, туку и за вработените во оделението. Светлана Античевчевска има повеќе.
Долги редици револти турканици во тесниот ходник на одделението за патни исправи и лични документи во СВР Куманово е секојдневна слика по новогодишните празници. Не може ниту игла да се пушти, а разминување на луѓето за влегување и излегување е вистинска уметност. Рокот за употреба на старите лични карти е 27 февруари, но по неколку часовно чекање на жителите не само од општината Куманово, туку и од соседните Липково и Старо Нагоричино, термини за фотографирање се добиваат за јуни. Работените во одделението велат дека тие работат нормално, а организациониот процес не е во нивна надлежност.
Тоа е луда работа, најискрено ти кажу. Од Сабале до Сак сам чекала ред за едну личну карту да променам. Само еднога човека ставила на шалтер, а други како што гледам по канцеларија дрем само. Тој дава, тој зима, тој све. И он дечко споро си нешто работи, валјда си гледа таму и не знам кој работа.
Може он да постигне.
Ова е луда работа. Иди горе сними да видиш колона дека е со метри.
Како може овој проблем да се надмине?
Не знам, ја мислам дека треба да стави повише луѓе. Валјда ту има вработени што треба да помогнем кад веќе мора некој работа да се мења. Кажу Европ тамо определен. Мене конкретно ми се слушаа да не им даде дечко бомбонче, не знам ќе паднеш, ми се чини дека
ту. Ја тој ќе подоваѓам. Поплатниња доваѓа се кога Сабајле 2 сата стои у ред, чекам и едва е дојде на ред више. Да ми закаже за 13 јуни,
нели рокот е 27 февруари.
Е па не знам, они закажуваат за јуни. 13 јуни. Како ќе вршиме други должности, не знам. Само датумот не пиша ништо друго.
Колку време чекате за да ми дадете документите за лишака?
Почекувам 2 сата.
Дали ова може да се реши на некој начин?
Потребало ја горе да работи и после да се реши од земја. Не ова глада треба да работи.
Бележале ли дали има, например, преку ред?
Не, не сум ли.
И од Саболјаче.
Од колку сад дојдовте?
Од 9. Треба да работи 2-3 шалтери.
Горе знаево, само ја, ми не знаемо ништо. Треба брзо да работи.
Па од 8. Па јаште пред да почне јаште надвор. Ама джаве, не работим, они си игра тамо.
Велат револтираните кумановци кои немаат друг избор освен да бидат упорни и истрајни во предавање на документите за добивање термин за сликање за лична карта. На ова одделение постојано има турканици. Техничките услови се далеко од сите стандарди, не само за граѓаните, туку и за вработените во одделението. И тие, како што велат, непријатно се чувствуваат, но не зависи од нив. Останува отворено прашањето дали оние кои по половина година ќе добијат нови лични карти, дотогаш ќе можат да го докажуваат идентитетот со старите. Министерката Гордана Јанкуловска барем досега не најави никаква алтернатива. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светла Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Битола уште две години ќе чека топлинска енергија од РЕК. Во 2014-та треба да заврши проектот според кој граѓаните ќе се греат преку топловод од РЕК Битола. Проектот ќе чини околу 35 милиони евра. Жанета Здравковска.
Со ниските температури во Битола повторно се актуализира темата за изградба на топловод од РЕК, кој ќе обезбеди ефикасно и економично грејење за стотина илјади граѓани од Битола, Новаци и Могила. Дури по три децении од постоењето на комбинатот, сега се прават планови градот да добие некој бенефит од РЕК, кој го има на своја територија и го трпи загадувањето од него. Најголемиот дел од проектот ќе го финансира ЕЛЕМ.
Последниот состанок всушност беше задолжување на ЕЛЕМ да направи посебно дуел, што и го прави деновиве. Тие веќе ги формираат управниот и надзорниот одбор на новото дуел и ќе очекувам 2012 година да биде завршен проектот за топлификација на Општина Битола и се надевам дека, доколку финансиски ЕЛЕМ е моќен, да почне и реализација на овој голем проект.
Изјави градоначалникот Владимир Талески. ЕЛЕМ ќе треба да ја изгради примарната мрежа за пренос на топлината, општината секундарната.
Се обидуваме да најдеме начин со веќе постоечката секундарна мрежа во градот, на кој начин таа може да се преземе и кој со неја ќе стопанисува, бидејќи знаете дека таа припаѓа на граѓаните. Ние веќе преземаме одговорност секаде онаму каде што секундарната мрежа има проблеми, да ја санираме и да направиме поголема можност за што поголем број корисници, затоа што само така тоа ќе биде исплатливо.
Додава Талевски. Експертите велат дека се работи за скап проект. Професорот Христо Циconков од Машинскиот факултет изјави.
Тој топловод од РЕК Битола до градот чини пари. Тоа не е ефтина работа, тоа е скапа инвестиција. Меѓутоа, долгорочно, гледајќи цената на енергијата постојано расте, треба се направи само сметка. Ако биде исплатливо, зошто да не, и тоа е доста еколошки. Тоа веќе постои, таа топлина се исфрла во оние кулите, што се исфрла во атмосферата, може се користи за топлификација.
Проектот ке чини околу 35 милиони евра, Битола за топлување ке добие до 2014 година. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски. We'll be right back.